kulan wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhammaan timir dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 30 August sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaabana 16:19 mitirban iyo weliba bogga v o a somali com idaacaddana galabta waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo ka hadlay walaac laga qabo muujad saddexaad oo ah xanuunka covid 19
waxaanu ku jirnaa muujadii saddexaad saa darteed wasaaradda caafimaadku shirka joogtada ah ay kaga hadasho arrimaha caafimaadka toddobaadlaha waxa aan isla qaatay inay muhiim tahay in mar saddexaad iyo mar afraad mar shanaadba bulshada lagu wargeliyo dhibaatada caafimaad ee xanuun covid-19 ku hayo bulshadeenna.
Waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan xiriirka soomaaliya iyo weliba turkiga.
Markii baahidu ay dhammaatay waxay soomaaliya iyo turkiga xiriirkoodii in dowladda turkiga iyo soomaaliya istraatiijiyadda isla diyaariyaan oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed wax u taraaya in la qabto oo ah in jiilasha dhallinyarada markaas soo koraysay in wax la baro.
qodobadaas iyo weliba warar kala soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa maanta sheegay in howlgalladu ay si habsamiya uga socdaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan kadib markii gantaalo lagu weeraray. dad goobjoogayaala ayaa ku warramay ee gantaalo dhowra, halka mas-uuliyiin Mareykan ahayna ay wakaaladda wararka v o a u sheegay in hubkaasi ay qabteen hannaanka difaaca gantaalaha ee Mareykanku. afhayeenka aqalka cad ee Jen Psaki ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Jo Biden warbixin laga siiyey wararka, islamarkaana uu dib u xaqiijiyey in taliyayaashu ay labanlaabaan awooddooda ay kula ku kala horreysiinayaan wax kastoo muhiim u ah sidii loo ilaalin lahaa ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan. xildheeraha ugu sarreeya dhinaca cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka ayaa xaddii shalay telefishinka c n n u sheegay in tirada dhimashada dalka Mareykanka ee xanuunka covid-19 ay gaari karto 100,000 oo qof dhammaadka sannadkan. hase yeeshee xaaladda mar haddii la saadaalin karo ayaa u sheegay in sidoo kale gebi ahaanba laga hortegi karo. dr Anthony Fauci ayaa sheegay in Mareykanku uu leeyahay awoodda uu kaga gaashaaman karo in ay taasi dhacdo, hase yeeshee dhibtu ay tahay 80 milyan ee qof ee waddankan aan weli istallaalin. toddobaadkii hore ayaa dadka sida maalinlaha cusbitaalada loo dhigay dalka Mareykanka xanuunkan covid-19 ay gaadheen celcelis ahaan 100,000 oo qof, sida wargeyska The New York Times uu ku sheegay warbixin u daabacay. sare u kacan ayaa la mid ah kii jiilaalkii sannadkii hore xilligaasi oo aanu tallaalka xanuunkani jirin. adeega internetka ayaa la joojiyey dalka Koonfur Suudaan isniinta maanta, iyadoo sidoo kalena ciidamada ammaanka la dhigay jidadka, kuwaasoo ka kooban tiradii hore amaba intii hore loo keeni jiray, iyadoo dadka deegaankuna ay guryahooga joogeen kadib markii dadka loogu baaqay inay sameeyaan dibadbax ka dhanaa xukuumadda madaxweyne Salva Kiir. madaxweyne Salva Kiir ayay u qorshaysnayd inuu subaxnimada maanta la hadlo baarlamaanka dalkaasi, iyadoo kooxo isbahaystana ay axaddii bulshada ugu baaqeen inay isugu soo baxaan bannaanbaxyo ay ku dalbanayaan in madaxweynuhu isicsilo. hase yeeshee saaka ma aanay jirin dad badan oo isugu soo baxay jidadka magaalada caasimada dalkaasi waa Juba, waxaanay dadka qaar ka mid ahay arrimahan oo u dhaqdhaqaaqa ay Reuters u sheegeen inay isku qarinayeen sababo la xidhiira amniga. booliiska ayaa sheegay in dadka arrimahan u dhaqdhaqaaqaya aanay haysan ogolaanshiyo ay ku bannaanbaxaan, sidaasi daraaddeedna isu soo bax kasta uu yahay mid sharci darraa. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku booriyay bulshooyinka dalkaasi inay u midoobaan sidii loo qaboojin lahaa xiisadda kadib markii rabshado ay ka dhaceen magaalo ku taala bartamaha dalkaasi ay ku dhinteen 19 qof. Magaalada Jose ee gobolka Plateau ayaa waxa ay hore ula daalaa dhacaysay isku horimaadyo u dhexeeya bulshooyinka muslimiinta iyo masiixiinta, inkastoo mas-uuliyiinta maxalliga ah ay sheegeen in weeraradii ugu dambeeyey ay yihiin kuwa ay ka dambeeyaan dembiilayaal abaabulan oo aanay u dhexaynin bulshooyinka kala diimaha. Ugu yaraana 32 qof oo muslimiin ah oo safar ku jiray ayaa horaantii bishan la dilay kadib markii bas ay saarnaayeen lagu weeraray bannaanka magaaladaasi Jos. Booliiska ayaana dilkan ku eedeeyey mas-uuliyadda maamuleeshiyada masiixiyiina. 7 kadibna malaashiyaad hubaysan ayaa weeraray tuulo ay masiixiyiintu ku badan yihiin, halkaasoo ay ku dileen 18 qof iyagoo dab qabadsiiyey guryihii halkaasi ka dhisnaana. galab waxaanu wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, wasaaradda caafimaadka Soomaalilan ayaa walaac ka muujisay saameynta mowjada saddexaad ee cudurka COVID-19, waxaanay mas-uuliyiintu faahfaahin ka bixiyeen kiisaskii ugu dambeeyey ee la baadhay iyo weliba heerka dhimashada ee dadka ilaa haatan laga baadhay xanuunkan wejigiisa saddexaad. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akulle.
wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in baaritaanka la sameeyey saddexdii bilood ee ugu dambeeyey uu muujinayo in bishan aynu ku jirnay dhammaadka ee August tiradii ugu badnayd laga helay dadkii la baadhay cudurka COVID-19. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdillaahi Bade ayaa u sheegay warbaahinta in cudurka COVID-19 mowjadii saddexaad ee dunida meelo badan ku dhufatay ay saameyn ku yeelatay, islamarkaana uu soo labakacleeyey marka la eego ogaanshaha laga helay baaritaanadii la sameeyey. wasiirka ayaa carabka ku dhuftay in ilaa iminka dhimashada ay tahay 5 qof oo u dhintay mowjada saddexaad ee cudurka COVID-19 sida wasiirku uu tilmaamay.
bulshada waxaanu ku wargelinaynaa sidii 2 sano ka hor uu bilaabmay xanuun COVID-19 inuu adduunkii korkac ku sameeyey. waxaanu ku jirnaa mowjadii saddexaad. saa darteed wasaaradda caafimaadku shirka joogtada ay kaga hadasho arrimaha caafimaadka toddobaadlaha waxaan isla qaatay inay muhiim tahay in mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaadba bulshada lagu wargeliyo dhibaatada caafimaad ee xanuun COVID-19 uu ku hayo bulshadeenna. kor buu sameynayaa maalmaha u dambeysay xaaladaha laga helay caafimaad kor buu soo kacay, laga helay xanuunkaas kor buu soo kacayay. shalay u dambeysay 500 dadkii la baaray oo ahaa 400 qof waxaa laga helay 20, macnaheedu tahay 500 qof la baaray 5 qof laga helay. arrintaas waa arrin walwal badan abuureysa, waajibna ka dhigaysa in wasaaradda caafimaadka iyo bulshada iyo qarankuba ay ka howlgalaan sidii xanuunkan ula dagaalami lahaa. nooca fayraska xanuunka dhalanaya weli ma garanayno, laakiin adduunka waxaa jira nooc cusub oo kii hore ka halis badan, ama ha noqoto faafida, ama ha noqoto waxyeelada uu qofka uu yeelanayo. marka waxaan bulshada ku wacyigelinaynaa in ay waajib tahay in aynu caafimaadkana ilaalino, tilmaamaha caafimaadka raacno. bishan inuu aynu ku jirno ilaa oo hadda dhammaad ku dhow 140 qof xanuunka laga helay. bishii ka horreysay waxaa ahayd keliya 70 qof, tii kasii horreysay 20 qof. markaa waxaan dareemi karnaa inuu korko caadi uu jiro. dhimashadu ilaa hadda waxay maraysaa 5 qof oo xanuunka u dhimatay. marka waxaa waajiba inaynu tilmaamihii ugu horreeyay farxalka iyo maaska afka lagu xidhanayo iyo kala fogaanshaha iyo qofku inuu markuu calaamado xanuunkii u yeesho goobaha caafimaadka yimaada si looga baaro.
wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa bulshada ka codsaday inay u dhegan nuglaadaan fariimaha caafimaadka, isagoo si gaarana u soo qaatay in tallaalku yahay shayga ugu muhiimsan ee lagula tacaali karo wax ka qabashada dhibaatada ka dhalan karta caafimaad ahaan cudurka COVID-19.
arrinta ugu muhiimsan ee xanuunka laga hortagi karaa waa tallaalka. tallaalkii 4 ka hor baanu bilownay, wuu socdaa goobaha kala duwan ee xarumaha caafimaadka ee 6 magaalo waaweyn ee dalka uu ka socdaa. waa 30,000 oo tallaal waa dhammaanayaa. bulshada waxaan ku baaqanaa in dadka waaweyn ee da-da iyo dadka xanuunada la nool iyo kuwii qaatay muxuu ahaa tallaalka qaybtiisa koowaad iyo qaybta labada farsameedba inay si dhaqsaa goobaha caafimaadka u tagaan, tallaalka ay qaataan. ay wax kale bulshada u sheegaynaa in marka qaybtan dhamaato in bisha soo socota bilowgeeda aan bilaabi doono qayb cusub oo talaalka oo state kuno qof la talaali doono taada laftiiduna loo diyaar garoobo bulshada waxa ku soo qocotareynaa caafimaadkeenu waxa naga saaran waajib in tilmaamaha caafimaadka la qaato oo nafteena iyo nafta waalidkeena iyo nafta aanu ilaalino xubnaha kale bulshadeena isku duubnaantaas iyo ismaqalka iyo in la hogaansamo fariimaha caafimaadka waxaan aaminsannahay waxaan ku badbaadin karnaa nafteena ee wasaaradda caafimaadkuna arrintaasi way ka go-an tahay waana diyaar goobaha caafimaadka ee ama ha noqoto baaritaan ama ha noqoto daweyn ama ha noqoto talabixinba in sidii laba walba loo bixin jiray aanu joogteyno tilmaamaha caafimaadka lala socdo qof walbaana uu qaato mas-uuliyaddiisa taasaa ugu muhiimsan oo dhammaantiin baynu ku badbaadeen.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Waagaag dhegeystayaal, Khadar aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana ku soo dhawaada xubintii layska V O A oo inoo soo diyaariyey, isla markaana inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegayno xiriirka toban jirsaday ee Soomaaliya iyo dalka Turkiga. Faragelintii xukuumadda Ankara ee macluushii ku dhufatay Soomaaliya 10 sanadood ka hor ayaa u noqotay Turkiga furaha istaraatiijiyadda ay ka leedahay Bariga Afrika. Soomaaliyana waxay u noqotay furaha xiriir dhaqaale, mid diblomaasiyadeed iyo mid amni oo ay Turkigu la yeelato. Toddobaadkii tagay ayay labada dal dib u xusuusteen booqashadii 19-kii bishii August ee sanadkii 2011-kii uu ku tagay Muqdisho madaxweynihii Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo xilliga ahaa ra'iisul wasaare si dunida ugu soo jeediyo baaxadda macluushii ka jirtay Soomaaliya iyo gacanta bani'aadnimo ee ay Soomaalidu u baahnaayeen. Laba bilood gudahoodna deeqdii shacabka Turkiga iyo dowladda Ankara ay gaarsiiyeen Soomaaliya waxay ku kacday $300 million Mareykanka ah. Ankara waxaa sidoo kale ay isugu yeertay kulan degdeg ah dalalka ku buhoobay ururka iskaashiga Islaamka oo marka la soo gaabiyo la yiraahdo OIC si loo ururiyo lacag gaaraysay $350 million oo kale oo Soomaaliya looga badbaadiyo macluushii haysay. Maalinta oo ahayd maalintii dayuuradaha Turkiga ee siday gargaarka iyo ra'iisul wasaare Erdogan oo ay la socdeen xubno qoyskiisa oo iska dhigatiray digniino la xiriiray halista Soomaaliya ay ka degeen Muqdisho, waxaana labada dal ay maalintan xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya ay xusu doonaan sanadkiiba mar. Ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed oo loo yaqaano Ciidiid waa safiirka Soomaaliya ee Ankara. Waxa uu wax ku soo bartay dalka Turkiga. Waxa uu barnaamijka ilayska VOA-da uga waramay xiriirkaasi Turkiga iyo Soomaaliya ee soo bilowday 10 sanadood ka hor.
10 sanadood waxay ka shaqeynaysay sidii Soomaaliya ay xula qaban lahayd, dowladnimada ula dhisi lahayd, dhibaatooyinka kale ay la legdimaso ka taageeri lahayd. Oo 10 sano waxaa u badnaa waxqabadka, waxaa u badnaa dhinaca taageerada bini'aadamnimo iyo mashaariicda horumarinta u badnaa runtii oo dalka Soomaaliya lagu taageerayay.
Dr. Cabdulqaadir Maxamed Nuur waa wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya. Si la mida Ciidiid ayuu isna wax ku soo bartay Turkiga. Waxa uu ka waramayaa hawshii uu Turkigu ka hayay Soomaaliya 10 sanadood.
Maadaama Soomaaliya ay duyadu ka xirneed oo dhibaato badan iyo amni ay ka jireen, wuxuu u noqday fure duyada maaragtay kusoo dhiiran karto inuu maaragta la jebiyo maaragta xanibaadda Soomaaliya oo si dadban u saarneed. Taa horta wax aad bay nooga caawisay in adduunka aan isku furanno. Waqtigaas baahadii jirtayna wax weyn ayuu nagala qabtay. Waxaa kaloo jirta markii baahidu ay dhammaatay waxay maaragta Soomaaliya iyo Turkiga xiriirkoodii dowladda Turkiga iyo Soomaaliya istaraatiijiyadda isla diyaariyeen oo ugu muhiimsaneed in mustaqbalka fog dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya wax wax u taraaya in la qabto ah in jiilasha dhalinyarada markaas soo koreysay in wax la baro. Waxbarashadii ayay maaragta aad u maalgeliyeen hadday noqon lahayd scholarshipka dibadda loo aaday iyo midka gudaha lagu dhigtaba.
Turkiga si ka gedisan wadamada reer galbeedka ee Soomaaliya taageera mashaariicda horumarineed ee uu u fidiyo Soomaaliya kuma xiro wax shuruuda. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Aynte waa wasiirkii hore ee iskaashiga iyo xiriirka caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya. Waxa uuna wax badan ka ogaa heshiisyadii ay Soomaaliya iyo Turkiga galeen 10 sanadood ee lasoo dhaafay. Isagoo ku sugan magaalada Nairobi ayaan wax ka weydiiyey cilaaqaadkaasi Soomaaliya iyo Turkiga.
Runtii waxaa la dhihi karaa cilaaqaadka Soomaaliya iyo Turkiga ka dhexeeya marka annaga dhankeena laga soo fiiriyo waxaan dhihi karnaa waa mid ka mid a xiriirada ugu wanaagsan ee aan la leenahay dalalka aan saaxiibka nahay, oo wax badanna ka bedelay calaaqaadku sida ay dalalka kale ahaan jireen, oo u badnayd inta badan in dalalkaasu masaalix iyaga u gaara keliya ay soomaaliya ka yeeshaan, annaguna aan hadda waxba ka yeelan. dabcan dalalku inay masaalix iska yeeshaan wax ku jaban ma laha, laakiin waxaa la rabaa masaalixdaas oo isugu jira kuwo siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale iyo kuwo amniba inay inta badan isu dheelitirnaadaan. waxaana dhihi karnaa dhanka Turkiga markii la fiiriyo waa meesha ugu dhow oo aan dhihi karno calaaqaadku ilaa heer isuma dheelitirna masalan midda ganacsiga oo kale, laakiin masaalixda siyaasadeed iyo kuwa amni ilaa heer waxaan dhihi karnaa annaguna wax badanaa ka dheefnay, iyaguna wax badanay naga dheefeen.
xiriirka dhaqaale ee labada wadan dhex maray waxaa ugu waaweynaa shirkadaha Albayrak iyo Favori oo laga leeyahay dalka Turkiga, oo heshiis lagula galay horumarinta iyo maamulidda dekedda iyo airportka Muqdisho. haddaba faa'iidada uu Turkigu ka helay heshiisadaasi iyo waxa Soomaalida ugu jira ayaan wax ka weydiiyey Xuseen Cabdikariin Kindish, la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhinaca dhaqaalaha.
in ay dowladda Turkiga ay helaysay profit xoog le ee shirkada Albayrak ay ka helaysay, of course dekedaas ay ka helaysay, oo inkastoo lagu sheegay 5149 muxuu ahaa 51 ka Soomaalidu leedahay, haddana 49 ka Turkigu leeyihiin. haddana ay meeshaas jirtay in Soomaalidu ay xoogaa sidii la rabay aanay u negoshiye garayn oo xamaaliga iyo investment la rabay in dekeda meel loo dhiga labadaba ay noqoto in Soomaalidu ay diidaan. markaas ku aadanaatay in Turkigu ay helayaan 59%, Soomaaliduna ay helay 41%, marka lagu daro labadaas qara una 10% ka yaray. hay yeeshee later on 2017 marka dowladda hadda jirta ay timiday arrintaas negotiation ayaa dib looga sameeyey. maantana 63% ofta waxaa laga helo dekedaas waxaa hesha dowladda Soomaalida, waxaa sidoo kale meel loo dhigaa oo investment ahaan dowladda meel loogu dhigaa ilaa ku dhawaad 1 million oo dollar yar sanadkiiba, oo lagu talagalay in dekedaas lagu horumariyo. sidaasi la-eg shirkadu iyagaa diibta arrimaha ku saabsan xamaaliga iyo transportationka iyagaa diibta, oo kuma jiro dakhliga dowladda Soomaalida ay hesho, kuma jiro. sidoo kale Favori shirkadu ilaaha ka shaqeysa dalkan ee joogta arbootada maamusho iyo shirkado kale oo wadanka dhismo badan ka wada kuwa jidka dhisa, kuwa maxuu ahaytay hadda jidka ugu waaweyn oo laga dhisaa dalka, shirkadaha heshiiska ku qaatay jidkaas weyo kale waa shirka Turkisha, inkastoo subcontractoradu ay Soomaali yihiin. sidaasi lamida shirkadaha wax ka dhisa dalka Turkiga magaalada Muqdisho ayay joogaan. ganacsiyo badan oo fasilitiyeeda dowladda Soomaalida ay aad uga caawisay Turkiga in loo fasilitee gareeyo arrimahooda businesska ayay faa'iido ah ayay sidoo kale ku qoraan. marka ma yara faa'iidadii iyo Soomaalida investmentigeeda oo dalkooda ku sugurmaayo caafimaad ha ahaato, inkastoo dalka Turkiga uu yahay meelaha la yidhaahdo medical tourism waxa la yidhahay, iyadoo Israel ay adduunka number one iyo haddana Soomaalida waxay u noqotay tourist destination for health issue. Soomaalida marka ay caafimaadka xaggii dhibaato ka qabaan ay tagaan cusbo, marka dakhli badan ayaa Soomaalida kasoo gala arrimahaas ku saabsan ganacsiga Turkiga iyo Soomaalida.
Xuseen Gandish ayaa qaba in madaxda Soomaalida looga baahan yahay in marka ay heshiiso galayaan aan laga eegin oo keliya danta dhow ee laga fiiriyo saameynta muddada fog ay yeelan karaan, oo aan lagu degdegin saxiixa heshiisyo looga faa'iidaysto tabardarrada dowladnimada Soomaaliya.
ma doonayno dukaas waa u baahannahay Turkiy in aan iskuul ay Soomaalidu leedahay oo intaasoo sano jiray oo maxaa ahay waddanka u ah jasuur ah ama institution ah shirkad yar oo Turkisha lagu siiyo 100 sano inay isgaartaan, oo hadda ECU ka taagnaayo for example dugsiga dhiger dugsiga farsamada oo kale, oo hadda Turkiga waa iskuul ka dhigeen lala galay heshiis aada u beer oo disadvantage u noqonaayo Soomaalida. waxaa rabaa waxaas in aada looga fikiro oo heshiisyo aan si fudud loola saxiixan aan laga dekerin, waxaa rabaa inay meesha isu ahaadaan ama cabir isu lahaadaan heshiiska faa'iidada Soomaalidu ka helay iyagana faa'iido loo faa'iideeyo annagana faa'iidno, oo win-win situation waxaa la yidhaahda, ama aan wada faa'iidno waxaa la yidhaahda, aan ka wada shaqeyno ayaa loo baahan.
Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Caynte ayaa isna ka waramaya heshiisyada lala galo Turkiga iyo inay jirto fursado wax looga bedeli karo haddiiba ay dhacdo in lagu degdego.
dabcan mar walba waa la saluugi karaa in sidii la rabay aanan u xisaabtamin, sababo badanna waa keeni kara. inoo tusaale ahaan hadda markii shirkada Turki ah lagu wareejinayo airborka iyo dekedda Xabar, dood noocaas waa timido ah war ma iska fiirin heshiiska amasasi laab furnaana iyo laablakacnimo ah ayaan heshiisyadan u qaadana maadaama turkiyadu si weyn noogu soo gurmadeen. Haddana markaa fiiriso sida ay u tabanjibaarantay ama u tabanjibaarmay dakhliga dowladda Soomaaliya ay ka samayso dekedda iyo airportkaba lixdii sano iyo toddobadii sano ay turkiyadu gacanta ku hayeen, waxaad dareemaysaa runtii inay wax badan annaga nooga soo kordheen. Heshiisyadanuna dhowrkii sanaba mar ayay dhacayaan oo u baahnaanayaan in dib loo cusboonaysiiyo. Marka fursadaha mar walba ka furan, hadda ruusayadana waa dhaweyd markii dib loo furaayo waa rumaysanahay in wax badan laga bedelay heshiisyadii hore. Si guud markii loo fiiriyo, waxaa la dhihi karaa turkiyadu waxay uga duwan yihiin dalalka kale oo saaxiibkana waa dhowr qodob. Kow, horta gurmadka ay Soomaaliya usoo gurmadeen 2011 markaan ugu baahi badnayn wuxuu ahaa mid la taaba karo oo wax ku ool ah oo miisaan iyo mug leh. Labana waxay ahayd in wax la taaba karo oo ituso itaabsi ah ay dalka iyo dadkaba u qabteen, oo igu horeyso in xamar oo kale ay wadooyin badan oo ilaa 32 kilometerna dib u dhis ku sameeyeen, meelo kaloo aasaasi aho sida isbitaallo iyo iskuullo fara badanna ay dib u dhiseen, gegida diyooradaha ay dib u dhiseen, ilaa 4,000 oo arday oo Soomaaliya ay waxbarasho oo bilaash ah runtii noo siiyeen, iyo maaragtay in kaloo fara badan. Midda ugu dambeysana waxay tahay xagga ganacsiga. Turkigu waa mid ka mid a dalalka ugu warshadaha badan adduunka, marka warshadihiisuna waxay hayaan waxyaabaha aan anagu Soomaali haddaanaha u baahannaha, maadaama aanan warshado lahayn oo dunta iyo cirbada xataa aan dibadda ka keensano. Meel waxaan u baahannahay qiimaheedu jaban yahay, nalagana jecel yahay, oo ugu yaraan aan nalaga nacbayn oo inaan kasoo iibsano. Hadda 10 sano ka hor Soomaaliya iyo Turkiga wax ganacsi oo ka dhexeeya male, maantana qiimaha ganacsigu wuxuu marayaa $300 milyan ku dhawaad isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal. Marka waxaasoo dhan runtii wax la taaban karo waaye.
Marka laga soo tago dhinaca dhaqaalaha, Soomaaliya iyo Turkiga waxay kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca amniga ah. Ankara waxay hadda tababartaa kumanaan ciidamada militariga gaarka ah ee Soomaaliya iyo kuwa booliska. Tababarada oo ka kala dhaca saldhigga militari ee ugu weyn ee uu Turkigu ku leeyahay dibadda ee Turksam ee Muqdisho ay ka furatay sanadkii 2017 iyo saldhig ku yaala magaalada koonfurta galbeed Turkiga ku taala ee Isbarta. Ambasador Jaamac Cabdulaahi Maxamed, safiirka Soomaaliya ee Ankara, ayaa ka warramaya.
Dhinaca ammaanka ama securityga, heshiisyo fara badan oo kala duwan baanu saxeexnay oo labada baarlamaanba laga ansixiyey. Dhinaca dhaqaalaha, heshiisyo kala duwan baan saxeexnay 10 sannadood oo waliba baarlamaanka badankooda la mariyay labada baarlamaanba. Dhinaca waxbarashada, dhinaca dhaqanka, dhinac kasta oo laba dowladood xiriir ka yeeshaan, runtii wuu korayay xiriirkoodu, ilaa iyo haddana wuu korayaa xiriirka. Laakiinse ugu muhiimsan iminka waxaa weeye, oo 10 sannadood anigu aan aad u dareensanahay marka laga reebo inta aan sheegay, waa xiriirka diblomaasiyadda ee labada dal. Oo labada dal waxay sameeyeen, waddan waliba waddanka kale ayuu uga doodayay golayaasha dunida, hadday tahay heer caalami oo sida qaramada midoobay iyo ururka caalamka islaamka, jaamacadda carabta, waddan waliba ururada uu ku jiro ayuu waddanka kale ka difaacaa. Waxaa kaloo ka mid ah inqilaabkii 2016 jurka Turkiga ka dhacay, Soomaaliya waxay ka mid ahayd dowladihii ugu horreeyay ee dhaleecayay oo waliba ficilka ka qaaday, taasoo lagaba yaabay inay dowladdii ugu horreysay tahay. Taasina waxay uga qaalisanayd dalka Turkiga wax walba. Marka labada dal haddaan soo koobo, xiriirkoodu waa xiriir midha dhalay, waa xiriir gaadhay heer kalsooni, inay isku kalsoon yihiin oo iyagoo xitaa aan waxba isweydiisan istaageeraya markay kala maqan yihiin, markay wada joogaan. Marka saasaan ku sifayn karaa, waa xiriir u doodegay xagga bulshada oo aan ku xidhnayn xisbiga halkaa xukuma iyo xisbiga halkan xukuma. Waa xiriir ka qoto dheer intaa. Dowladda Turkigu inta ayna taageeraysay ma faragashan siyaasadaheena gudaha iyo tartamada siyaasadda dadka ku hardameeya mata faragashan.
Turkiga oo xiriirkiisa Soomaaliya ku bilaabay mid dhinaca gargaarka ah, maxaa sababay inuu ammaanka soo farageliyo oo tababaro dhinaca militariga ah uu u fidiyo ciidanka Soomaaliya? Barnaamijka Eleyska V O da ayaa su-aashaasi weydiiyey Xuseen Macali Maxamuud oo ah madaxa macadka arrimaha amniga ee Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, horena usoo noqday la taliyihii qaran ee dhinaca amniga ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxay iyagu leeyihiin marka nimanka shabaab ahaa ayaa nagu soo riixay in aan arrimaha amniga faraha la soo galno, maadaama ay maaragtay target kin ugu dareen laakiin markii hore waxa isku dayayeen inay dadka Soomaalida ay si gaar ah u caawiyaan dawladdana si guud ay wixii ka tari karaan u taraan sidaas ay sheegteen marka waxay dib bilaabeen in ay ciidamo difaac oo safaaradahoodi iyo xarumihi kaleeto hatta igaasada inay ciidamo ayaga ay leeyihiin iyo ciidamo Soomaaliyeed oo private security ayagu ay jarteen iyo inay ciidamayaan magaalada gudaheeda marka saasi ku bilaabatay
Xuseen Macalin ayaa ka waramaya waxa Turkigu ay kaga bedelan yihiin dalalka kale ee Soomaaliya ciidamada oo tababara
waxay Turkiga waxay kala uga duwan yihiin dawladaha kale to inkastoo ay exclusive u ahayn arintan in ay tababar sarsare oo level heer jaamacadeeda ay u diraan waqti dheer ah dalinyaro Soomaaliyeed oo ciidamada kala duwan oo badda cirka iyo lugtaba ay ugu talagaleen marka intaas maaragtay anigu ma garanayo dowlad for example maaragtay pilots noo tababarta oo ayaga ku ogahay marka waa runtii way ka muuqdaan xagga tay ahaan iyo hadda tiradiyo si soo kabaysa
dad badan oo wax ka sheega tababarrada hagar la'aanta ah ee Turkiga ee ciidamada Soomaaliya ayaa ku dooda baqdin ay ka qabaan in ciidamada ay dawladda markaa jirta u adeegsato inay ku caburso mucaaradka iyo kuwa ka soo horjeeda siyaasadeeda waa kan Xuseen Macalin markale
hal ciladan marka ku ciladeyn lahaa taageerada ee militaryga ay bixiyaan oo dhinac ayagu ay leeyihiin waxaan ixtiraameynaa gobolnimada dowladnimada Soomaaliya ciidamada sida ay ka yeeraan cidda ay isticmaalayaan oo runtii khatar ku ah dowladaha annaga kale taa oo dowlad diska ku jira oo dib u heshiisiinta aanan aysan weli u dhameystirnayn in awood aan dheelitirnayn maaragtay dhinac loo raro waxyaabihii laga soo kabanayay ayaa laga yaabaa in mar labaad yani dib loogu noqdo ma ay yani kama ilaaliyaan in aan ciidamadan for example aan loo isticmaali karin arrimo siyaasadeed oo gudaha ah
si ka duwan Xuseen Macalin Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Aynte ayaa qaba in Turkigu aanu eeda lahayn
horta waxaa muhiim ah in la cadeeyo dowladda Turkigu hadda waxay tababartaa saddex meelood hal meel ciidanka amniga Soomaaliya oo dhan oo isugu jira military iyo police kaliyana maaha inay tababarto laakiin tababartayadiisu sareysana way siisaa in badan oo saraakiisheena ka midana dibadda dalkoodii lagu soo tababaraa wayna qalabeeyaan oo si runtii aan isleeyahay ka tayo badan sida dalal kale ay u qalabeyn lahaayeen u qalabeeyaan hadafka ay runtii arintaas ka leeyihiin waxay ahayd inay annaga ka dad ahaan iyo dowlad ahaan nagu caawiyaan in ciidan amni oo isku filan aan samaysano way dhici kartaa marka ciidankaas oo loo soo carbiyey inay amniga dalka sugaan oo ay argagixisada shabaab la diriraan oo dadka Soomaaliya ay badbaadiyaan mararka qaarkood in qalab loo isticmaalo waa wax dhici kara oo madaxda maalintaas joogta ama kuwa maanta joogada ama kuwa berri jooga ka dhici kara laakiin eedaas in Turkiyada loo saariyo xoogaa waxaad moodaa runtii in aan eed meesheedii lahayn la aadinayo annagu inaan is eedaynaa fiican oon niraahno war ciidankan waa kuwa loogu talagalay amniga inay shubaan dadka shabaabka ilaaliyaan ma ahan kuwii dad banaan baxaya lagu masalan loogu hor istaagi lahay banaan baxay iyo saas inaan isku eedayno waa noo furantaan isleeyaa laakiin waxaan noo furnayn inaan dad dal walaalkeena aan faraha ku fiiqfiiqno intaan ognahayna Turkiyada waxay uga duwanaayeen meelaha dalal badan oo Soomaaliya hadda ku laban ay ciidamo aan go-dowladeed ahayn ama ciidamo siyaabo gaara loo isticmaalo ay hubeeyaan oo ay dhaqaale ku bixiyaan ciidamada xoogga dalka iyo booliiska qaranka iyo Turkiyadu runtii hiil iyo hooba la garab istaageen taasna waa uga mahadcelineynaa
Dr. Abdulqaadir Maxamed Nuur, wasiirka cadaaladda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka waramaya waxa 10 sanadood kadib ay Soomaaliya iyo Turkiga higsanayaan.
Intaan anigu maareeyay daraasaynayay, waxna waa ku bartay intaan daraasaynayay, iyagana waxay ahaayeen maareeyta khibradii iyo agabkii iyo tiknoolajiyadii, annagana waxaan haynaa dhulkii iyo khayraadkii iyo ayaan haynaa in si maareeyta aad u maarakta u xigmadaysan aan u midayno horumarka dhaqaaleena taas ayaan iigsanaynaa
ambassador Jaamac Cabdullaahi Maxamed safiirka Soomaaliya ee Ankara ayaa ka waramay heshiis dhaqaale oo qabiya oo ay Soomaaliya iyo Turkigu doonayaan inay kala saxeedaan
sanad kelaba kun iyo labaatanka inkastoo intiisi qaybihiisa dambe corona jiray oo wadan adduunka oo dhan bandow ahaa laba boqol iyo sideetan milyan buu ahaa trade volume-ka ama xajmiga ganacsiga labada wadan alaabta isaga socotay. Inkastoo dabcan dhinacu badnaa oo dhinaca turkiga alaabtu ka imanaysay soomaaliya inta ka imanaysay waa iska yaray sababta wax soo saarkeeni baan weli xoogaysan. Waxaan filanay annaga koronaha ka hor inuu laba kun iyo labaatan dhammaadkeeda saddex boqol oo milyan dhaafayo, laakiin bandowgii sanadkii hore kalabadh inka badan baa adduunku iska fadhiyey. Waxaa jira heshiis hadda qabyo ah oo labada wadan ku dhow dhammaad runtii, oo ah cashuur dhaaf in laysu sameeyo alaabta qaarkeed, wax soo saarka soomaalidana cashuur dhaaf loo sameeyo sida khudaarta muuska iyo cambaha iyo waxaa lamidka ah, kalluunka qeybo kamid a, alaabta turkigana qeybo laga sameeyo cashuur dhaaf. heshiiskaas haddii la saxeexo oo labada baarlamaan la mariyo, waxaan aaminsanahay inuu aada u kordhin doono wax soo saarka soomaalida, sababtoo ah ganacsadaha turkigu markuu arko muuska uu ka keeno Latin America inuu uga jaban yahay, uga cashuur jaban yahay muuska soomaaliya ka keenayo, soomaaliyu maal gashanayaa oo ka dhoofsanayaa muuskii. soomaalida laftigeedu ganacsatadu markay arkaan suuqa turkigu inuu furan yahay, lacagtoodii waxay gelinayaan khudaarta iyo wixii markaa bilaashi bay gelinayaan. Marka taasi waxay kordhinaysaa wax soo saarka dalka, kor u qaadaysaa kalluunka, kor u qaadaysaa oo qofkii markuu suuq u haysta shaygii ama dabeed maalgeliye dabeedeed ha noqdo ama maalgeliye gudaha soomaaliya ha noqdee, dadkii lacag bay u quurayaan. Marka arrintaas laba kun iyo sideed iyo tobankii January baanu soo bilownay, waxaanu soo wadnay laba kun sideed iyo tobankii oo dhan, laba kun sagaal iyo tobankii gorgortanku waa socday, laba kun iyo labaatankiiba idin la saxeexo, koronihii baa naga soo dhexgalay. Waxaan rajaynayaa in sanadka laba kun iyo kow iyo labaatanka la saxeexaan anigu rajaynayaa. heshiiskaasi xaggeenu hadda ku maqan yahay, waxyaalaha heshiiska ku xidhan waxaa kamid ah, dadku waxay isweysiin doonaan haddaynu inagu qofka dadka ka faa'iideysanayanahay maxaa xaggeena ugu daahay. xaggeena wuxuu ugu daahay heshiiska waxaa ku xidhan waxyaalo badan oo inaga inaga kala daatay, sida cashuuraha, tacriifada waxa la yidhahaa cashuuraha, inay midaysan yihiin oo dowlad goboleedyadii iyo wixii oo dhan ay isku mid yihiin. waxyaalahaad ku gorgortamasaa waa adiga waxa kuu qoran inay wax saxa yihiin. marka waxaasaa waqti badan naga qaatay oo aanu anagu saxanay wasaaradda maaliyadda, meelaha cashuuraha, dekedaha oo dhan oo dalka ah. waxa waa in la iswaafajiyaa si aad heshiis u geli kartid. marka waxaan rajaynayaa hadda wasaaradda maaliyadda guul weyn bay ka gaadhay, gebagabay u tahay arrintaasi. markaasaan la shirtegi karnaa waxaanu saxeexi karno.
turkiga waxa uu geliyaa dhaqaalaha soomaaliya lacag fara badan, sida ay sheegtay dowladda turkiga. bishii November ee lasoo dhaafay, dowladda turkiga waxa ay siisay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ta 3.2 milyan oo dollar oo ay ku tabarucday cafinta deymaha lagu leeyahay Soomaaliya. bishana Ankara waxay ku dhawaaqday 3 milyan oo dollar oo deeq toosa oo ay Soomaaliya siinayso, taasoo bishiiba 2.5 milyan oo ka mid a lagu shubayo qasnada dowladda. haddaba 10 sannadood kadib booqashadii Erdogan ee Muqdisho, waxay dhinaca kale Turkiga u noqotay fursad uu Turkiga ku muujiyo inuu doonayo inuu noqdo awood dhaqaale oo ka dhex muuqata Bariga Afrika. dhaqaal ahaan, sanadkii lasoo dhaafay badeecada uu Turkigu u dhoofiyey Soomaaliya waxay ku kacday 200 milyan oo dollarka Maraykanka ah, iyadoo shirkadaha Turkiguna ay Soomaaliya ku maalgashadeen lacag ka badan 100 milyan oo dollar. caqabadaha muuqda ee halista ku ah mashaariicda horumarinta ee Turkiga iyo ganacsi bulaala oo labada wadan dhex mara waxaa ka mid ah maleeshiyada ururka Al-Shabaab oo ka carooday taageerada Turkiga ee dowladda Soomaaliya. horeyna waxay kooxdu u weerartay injineero u dhashay Turkiga oo dhismo ka shaqaynayay shaqaale Turki ah, weerar ay ka geysatay banaanka safaaradda Turkiga ee Muqdisho 7-kii bishii July ee sanadkii 2013, iyo midkii ay ka geysatay albaabka saldhigga Turkiga ee Muqdisho 23-kii bishii June ee sanadkii 2020. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay 10 sano guuradii ka soo wareegtay xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga ee ka soo bilowday booqashadii Erdogan ee sanadkii 2011. intaa barnaamij midka la mid a ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi layska v o a nala socodsiinayay. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay muqdisho noogu soo diyaarisay wariyahayaga saynab abuukar maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. golaha wadatashiga qaran ayaa dhowaan soo saaray habraaca doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliya, walow muran xoogan uu ka dhashay habraaca ay soo saareen. haddaba doorashada golaha shacabka ma bilaaban kartaa iyadoo doorashada aqalka sare weli wax ka harsan yihiin? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Yaasiin Maxamed Bucul, xildhibaan ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey xildhibaan Yaasiin.
maanta fursad baan helnay in doorashadii xildhibaanno ay soo baxaan aqalkii sare oo ay maanta bannaanka taagan yihiin. wax dambe oo loo noqonayo dambe ma jirto. waxaan ku leeyahay majoritygii aqalka sare waa la hayaa hadda oo 54 ka tirsan yahay, intii badneed waa la doortay. wax yar baa dhiman, hal laba gobol baa dhiman, 8 meela iyo 12 meela iyo 4 meela, intii kale waa la doortay. marka waxaan qabaa anigu doorashadii bilowgeedii kale ama wajigeedii labaad ayaa hadda diyaar u yahay ra-iisul wasaaruhu. waxaanu ku ballanqaaday ra-iisul wasaaruhu inuu hawshan si degdeg ah u soo dhammaystirayo. caqabad kasta oo taaganna wuxuu jecel yahay in si degdeg ah loo xaliyo qaabka uu xalin karo. waxaan qabaa in doorashadii ay si rasmiya u bilaabmi doonto wajigeedii labaad oo la gudageli doono dhowaan.
Daahir Cabdullaahi,
xaqiiqa markeenu usoo dhaadhacno markii heshiiskii ugu dambeeyey oo halkan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe oo ay ku gaarayeen oo ra-iisul wasaaruhu garwadeenka u ahaa, waxaa la yidhi aqalka sare ha la hormariyo. aqalka sare xilliga ay xilligaha kusoo gabagabooba kabacdin aqalka hoose aynu bilowno. waxaad moodaa aqalkii sare oo layslahaa waa dhammaanahayaa inuu asagii hadda caqabad sii noqday. sida hadda muuqata aqalkii sare oo aana dhammaystirmin aqal hoosena lamaba bilaabi karo, waayo 54 xildhibaan weeye aqalka ii sheega kore, aqalka hoosena waa 275 xildhibaan. 4 bilood baa hadda waxaa la dhex quusayaa oo la dhammayn la-yahay 54 xildhibaan, 275 xildhibaan na waa kasii cuslaanaysaa. marka ma suurta geli karto sida ay hadda ay wax ku socdaanna. dee anigu waxaabaan aaminsanahay hadda gruub doorasho waa bilaabatay baa la yidhi. waxaana ila muuqday ajenduhu inuu ahaa warheshiiskii aan hirgelinno, doorasho aan bilowno, dhexda uga dhacna waxna qabyaha noqdeen. marka iyadoona taas la dhammaystir waxba ma suurtageli karaan.
haddii aan dib kugu soo laabto Yaasiin Bucul, waad degaysanaysaa Daahir Cabdullaahi waxa uu ku doodaya in iyadoo weli aqalkii sare uu qabyay yahay inaanay suurtagal ahayn in doorashadii golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya inay bilaabato, adigana waxaad ku doodaysaa inay bilaaban karto, maxaad u sababaynaysaa?
waxaan ku sababaynayaa doorashada sideedaba haday noqoto ama aqal sare ama aqal hoose waa doorasho. sideedaba waxaanay u taagan tahay ama ka dhexaysa ama maamul goboleedkaasi jifooyin ama qabaa'ilaad baa iskale. xukuumadda shaqadeedu waa inay fududeyso guddiga doorashooyinka ee la magacaabay inay fududeeyaan, laakiin dadkii waa u diyaar, dadkii waa diyaar, musharrixiintii waa diyaar, cid walo oo arrin ka taagneed waa u diyaar. wixii kale ee jira ee caqabada meesha u muuqda ma jiraan, meesha laisfeedhi maayo xoog laisuma haysto. waxa weeye waa farsamo, waxa weeye dadku inay fahmaan horta doorasha macnaheedu waxay tahay waa isdoorasho ka dhexaysa bulsho dhexdeeda waxa iyadu ay doonayso ama cidda iyadu ay wadato. laakiin kuma xina in la caqabadeeyo, la abuuro, la sameeyo in la ilaahdo waxa suura geli maayaan, taasi ma taagnaa. haweey doorashadii way bilaabatay, mar hadday bilaabatay oo xildhibaano bannaanka imika ay jiraan, doorasho dambe oo la caqabad oo dambe oo waqti lagu luminaya aniga ima muuqato. ra-iisul wasaaruhuna waa ballan qaaday inay doorashadu soconayso, hawshuna sidii loogu talagalay. way iska jirayaan farsamooyin oo maalintii dhaweytay go-aankii kasoo baxay golaha wadatashigaba farsamooyin badan iyo hadallo badan way kasoo baxeen. laakiin waxaas waxa uu diyaar u yahay ra-iisul wasaaruhu mar walba inuu isagu wixii ikraankiisa ku xaliyo sidii dadka Soomaaliyeed u heli lahaayeen doorasho xor iyo xalaala.
hay'adda rajada Yasiin Bucul oo muuqato inay suurtagal tahay in hawsha ay fududaato adigu ma ku muuqan
maya marka xaqiiqda loo soo dhaadho shacabka Soomaaliyeed ayadoo awal badde rajadoodu ay iska sii liidatay inay doorashadu ay si habsami leh ay ku dhamaato ba heshiiskii dambe wax sii dhiiqay oo sida hadda muuqata beelihii iyo odayaashii wax soo xulahayay wax gacanta ugu jira mar awal waxa la dhaliilay midda aqalka sare inay ii sheeg waddadii ay martay ee khaldanayd laakiinse midda aqalka hoose la saxayo haddana aqalkii hoose waaba ka sii daray marka anigu rajada aan qabo ama inta ummadda Soomaaliyeed wax garanaysa ay wada og tahay sidii aqalka sare inay tarna ay ku socoto aqalkii sarena qabyo u yahay meeshii la islahaa wal aqalka sare markuu wanaagsanaado aqalka hoose wanaagsanaanayana hadda liiska la sii dhigtay inuu tii oo kale u yahay marka rajadu ma fiicna doorasho waa laga yaabaa dad waxa waa bilowdeen waa dhici karta laakiinse nidaamka ay ku socdaan waxa weey nidaam yani laga fiican yahay nidaam cagajiida nidaam waxa weey aad moodid nimbanin inuu reebiyo cadaalad darana ay ka muuqato marka aqalka sare iyadoo la soo dhameystiro maahan aqal hoose ma dhamaanay lama bilaabi karo hadii aan asaga la soo dhameystirin dad wixii isbarbaryaac bay noqonayaan oo labadii aqalba isku dhex qasmahay oo nidaamkii wixii marka anigu nidaamka hadda ay wax ku socdaan mid wax ma sahlan xaaladiisu mid la dhaliil weyn ay u jeedinayo weey
aqabada daahir uu ka dhawaajiyaasin adigu ma aragtaa wali in meelaha qaar ay ka jiraan oo tabasho xitaa ay ka taagan tahay habraacii dhowaan ay soo saareen golaha wada tashiga qaran shirkii magaalada Muqdisho ka
dhacay dadka Soomaaliyeed horta sideedaba waxay iska jecel yihiin waxa la yiraahdo negative-ka laakiin positive-ka aad buu ugu yar yahay waayo bilaadnigu waxa weeyeen qofka bilaadniga hindisaha haduu keeno hindisahaasi labadaba positive iyo negative-ba u yimaada laakiin habraaca sideedaba wax la isku haysto waxa weeyeen la iskuma haysto waa la kala aragti duwan yahay qaabka wax loo soo saaray ayaa lagu kala aragti duwan yahay dadka fikirka ka qaba imka odayaashii meesha laga saaro kale waxba kama jiraan odayaashu waa saldhigga doorasho sideedaba oo waayo meel walba odayaal lagama maarmo si kasta ha noqoto furuhuna waa nolol wax weeyaan odayaasha laakiin wax weeyaan habraaca qaabka wax loo dhigayo dadku iyo qaabka u eegayaan haddaad maanta tiraha qofka meeshaas ku qulux baday meeshaas inuu ka qalloocan yahay bilaad mibaata waa hindise wax yimaada marka wax weeyaan waxa dadku waa inay ku qancaan in doorasho ay socoto oo doorashadii sideedii loo wadayo haba yaraatee waxyaabaha kale ee federationka ama ku saabsan fududeynta waxa weeye xukuumadda iyo guddiga doorashooyinku mar walba waxay diyaar u yihiin wixii caqabada ay yimaada in la xaliyo waayo dadka Soomaalida intooda badan waxay jecel yihiin inay wax walba ka dhigaan inay wax ku abuuraan laakiin in la socdo ayaa muhiim ah labada oo doorashada ay socoto oo waqtigii la soo gabagabeeyo waayo waddankani muddo dheer buu soo taagnaa marxalado badan hal sano ayay jiitamaysaa doorashadu marka waxa weeyaan go-aanka hadda ra-iisul wasaaruhu ku shaqaynaya ee ugu dambeeya waxa weeyaan in doorashada dhacdo waqtigeedii inay ku dhacdo waa inta ka dheer sanadka
waxaan siinayaa Daahir Cabdullaahi
Seynab sida hadda u muuqata xildhibaanada hadda ee gobollada waqooyi oo kale iyadoonan wax heshiis laga gaarin la xalin baa waxaan moodaa inta la maroqsaday inaa ii sheeg dhan loo riidayba sidaasoo kale haddii aan la yeelin haddii la rabo inaa wax la xaliyana dee waqtigu waa dheeraanayaa inay wax ma bilaaban karaan laakiinse nidaamka hadda ay wax ku socdaan ama habraaca doorashada la soo bandhigayba gabi ahaantiis baan waa dhaliilaya waana khaldaya waxa weeye kii hore ay gaareen oo ahayd inay aqalka sare soo dhameystiraan ma soo dhameystirmin kii hoosena dee waddadii hadda loo mari lahaabay sii khaldeen marka anigu waxaan aaminsanahay waddada hadda ay wax ku socdaan oo dhan inay qariban tahay waxna aysan ku saxmi karin odaygii weynaa oo ugu weynaa ra-iisul wasaaraha xagga ii sheeg dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay aamineen laftigiisu inuu jadwalkan khaldan uu qayb ka noqday oo inta laga awood bartay wixii uu qayb ka noqday baan anigu aaminsanahay Hirshabeelle xiisad baa ka taagan waa tilaya laba magaalaha ka dhacdo madaxweyne Hirshabeelle ma tagi karo beledweyne maamulka xataa doorashadiisa waxaad moodaa caqabado dhaqaale iyo amni oo jira inay xoogaa ay dib u sii dhigeen marka muhiimadu waxa weeye ayadoona wax hal aan la gaarin wax doorasho ma suurtagali karto waa in tahir shabeelle si wada jira loo xaliyaa murankan taagan sida hadda u muuqato wadde nimanka afisiyoonintay galaan go'aanka soo gaaray tooda inta badan yani cidna uma joojiyaan laakiin se tahir shabeel loo kale in la xaliyo aqalka sare la soo dhameystiro markaas aqalka hoose yani uu bilaaban karaan rajada umada Soomaaliyeedna waa si xumaanaysa waana laga fiican yahay waxa weeye hadda waad aragtay heshiiska ugu dambeeyay inta buuq ka timid odayaasha dhaqanka inay qeylinayaan maalin kastana heshiis kasta iyo rajada go'aan kasta oo soo baxa inuu buuq keeno waa laga fiican yahay marka in xal la gaaro maana wax kasta caqabad ba ka hor imaanaysa
Yasin gabagabada doodan isla soo gaarnay sidee loo xalin karaa guud ahaan tabashooyinka jira ee ku gadaaman arrinta doorashada Soomaaliya isla markaana lagu soo gabagabeyn karaa doorashada aqalka sare si loo gudagalo tan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya adigoo waliba soo koobay gabagabada waa isla soo
gaarnay doorasho man hadaan ahayn web manfood oo ay tahay doorasho dadban cilado way iska leedahay dadka Soomaaliyeedna waxay ka daaleen wax la yiraahdo in waqti badan lagu lumiyo ama isqabqabsi ama dhaliil ay Soomaalidu taqaana laakiin hadda waxaan ku sheegayaa imika doorashadii waxay ka bilaabmaysaa imika Jawhar aqalkii sare uu igan soo socdo hadii Ilaahay ka dhigo waa la diyaariyay inay ka bilaabato taasaan cadeyn ku ah inay hawshu soconayso
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yaasiin Maxamed Bucul xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya ee Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida Yof Nabad Galiyo
adiyada dhigistayaal maadsantahay Seenab Abuukar Maxamed oo in la socotiinaysay xubintaasi dooda gaaban markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha dabaadka oo ino hayo wariyaha Maxamuud Mascad
kulanti waxaanu wareegsan dhigistayaal dhamaan tiimba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay ciyaaryahan Lionel Messi xiddiga xulka qaranka Argentina iyo habeenkii xalay ahaa markii ugu horeysay ka soo muuqday ciyaaraha wadanka Faransiiska ee loo yaqaan Ligue 1 kooxdiisa kubadda cagta PSG oo dhawaantana ku soo biiray ayuu Messi garoonka u soo galay markii ugu horeysay inkastoo kooxdu ay laba gool iyo waxba ku badisay isla markaana ay labada goolba lahayd markii uu garoonka soo galay haddana Messi waxa uu muuqday xiddig durba la qabsaday qaabka uu ciyaarto kooxda kubadda cagta ee PSG tabaraha kooxdaasi Mauricio Pochettino ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu farxay qaabka uu ciyaarayaan Lionel Messi u ciyaaray iyo waliba sida uu kubadaha ugu dhufsaday xiddigaha kooxda kubadda cagta ee PSG taasina ay muqaal iyo fariin wanaagsan ba ka direyso maalmaha soo socda ee ciyaaraha kubadda cagta ee Lionel Messi iyo kooxda PSG labada gool oo kooxdu ku badisana waxa uu dhaliyay xiddiga Faransiiska ee Mbappe kaasi oo laga cabsanayo in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid laakiin PSG ay wali ku fara adeegayso si kastoo tahaba ciyaaryahan Lionel Messi ayaa waayay cusub uga bilowdeen habeenkii calay ahaa wadanka Faransiiska wana markii ugu horeysay xiddigu uu gashto maaliyad aan ta Barcelona ahayn oo ay koox kubad cageed ku ciyaarto waxaana ciyaaryahan Lionel Messi taageerayaasha labada dhinacba ay ku soo dhaweeyeen sacab damaashaad iyo farxad inkastoo kooxda Remes laga badiyay haddana soo gelitaanka ciyaarta ee Messi waxay u ahayd taariikh ay marqaati ka ahaayeen haddana hadii aan jaleeco wadanka Ingiriiska kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Liverpool ayaa isku agdhacay oo hal dhibic kala qaatay kulan xiiso badan oo toddobaadkan ay labada kooxood ku yeesheen magaalada Liverpool garoonkeeda Anfield kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxay dariiq uga badisay kooxda kubadda cagta ee Wolves oo hal iyo eber ay guusha ku raacday iyadoo ay kooxdu rajaynayso in maalmaha soo socda uu ku soo biiro ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo kooxda Manchester United ay laba sano oo heshiisa la saxiixatay asa ahaatay maalintii sabtida ah waxaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay dardartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo ay ku dhigtay kabtay maaragt 90 daqiiqo Arsenal waxay heshay oo kaliya hal fursad halka 25 fursadood oo goolo lagu dhalin karay iyada lagu helay kubadda boqolkiiba 8 waxaa heysatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo la dhihi karo waxay Arsenal u dhigtay 10 kubadeed oo ciyaartoyda iska dhaafay xataa taageerayaasha ka ilmaysiisay. Hadaba barnaamijkeena maanta qaybtiisan waxaynu ku falanqeynaynaa waxa keenay guuldaradan wajigaba xale ay Arsenal la kulantay. Waxaana barnaamijka martiigu Cabdirasaaq Aadan James oo loo yaqaan Alan Dosh oo ciyaaraha falanqeeya kuna sugan gobolka Nebraska ee waddankan Mareykanka. Alan Dosh, ku soo dhow barnaamijka marka hore aan ku weydiiyay Arsenal lacag aad u fara badan ayay xil ciyaareedkan qarash garaysay, haddana waxay jiiftaa meesha ugu hooseysa horyaalka waddanka Ingiriiska. Maxay kula tahay baad is leedahay sababta ilaa iyo hadda hal kulan xitaa u badin weysay horyaalka waddanka Ingiriiska?
Saa sheegtay saaxiib, Arsenal lacag fara badan ay gashay ilaa iminkana wax guul ah horyaalka maysa gaarin. Saddexdii kulan ugu dambeysay waa laga badiyey, taasina waxay ka dhigan tahay in Arsenal markii ugu horeysay saddexdii kulan ugu horeysay aysan wax guula dhalinin islamarkaana ay guul daraysato. Macalin Arteetana waxay ku kordhisay cadaadiskii awli saarnay. Macalinkii ilaa iminkana koox ma u haysto ama ma haysto foomkii kooxda uu ku ciyaarsiin lahay ama shacdii kooxda. Waxaa dareemaysaa in gamblinkii macalinka us akhrinaynin ciyaarta, inkastoo crisis uu jiray oo coronavirus ciyaartooyda qaar sida Aubameyang Lacazette uu ku dhacay, laakiin taasina ma noqonayso sabab uu Arteta uu marmarsi ugu dhigto. Laakiin tan iyo markii kooxdan uu ka tegay Arsene Wengerna, ilaa hadirtan kooxdani ma haysato macalin saxa oo ilaa hadda kooxda fahma. Dhibaatada ugu badanna waxa waaye dhanka macalinka waaye
waya. Taageerayaashu waxa ay in muddo ahba dalbayeen in Arteta shaqada laga eriyo, marka ma la dhihi karaa waxaa lasoo gaaray waqtigii la eriyi lahaa Arteta?
Ma u malaynayo in macalinka uu shaqadiisa ku weyn karo saddex kulan oo laga badiyey. Horyaalka waa bilow, macalinka wuxuu haystaa fursad ilaa iyo December. Wixii December ka dambeeya haddii uu kusii jiro guuldarooyinkan, markaas ayay noqon kartaa in macalinka uu shaqadiisa waayo. Laakiin haddii hadda sida uu ku socdo uu ku wada, laakiin oo guuldarooyin isdaba jooga ay imaadaan, waxaa dhici karta in maamulka kooxda ay ka fikiraan inay macalinka la keenaan.
Cabdisaaq, uu sida muuqata kooxdu Wenger dabadi inay ka dartay mooye kama aysan soo rayn, haddana waaba taas gabiga ka laadlaada. Haddaba si ay salka hoose uga soo kacdo Arsenal, maxay tallaabaha uu qaadi kartaa baad adigu isleeda?
Arsenal waa kor way soo kici kartaa oo waxway sameyn kartaa. Koox weyn waaye oo ciyaartooy magacan usoo ciyaareen oo macalin fiican iyo maamul fiican oo kubad wanaagsan lagu yaqaano waaye Arsenal. Haddii ciyaartooyda hadda ka dhaawacan oo Thomas Partey iyo Gabriel ay soo kacaan, ilaa dhowr ciyaartooy ka dhaawacan, waxay keeni kartaa inay kor usoo kacaan. Laakiin haddii kooxda uu maalinba shax u ciyaaraya macalinka, maalinba information cusub u ciyaarayana, waxay hoos u sii ridi kartaa rajadii ahayd in kooxda ay sanada soo socda ay ka qayb gasho Champions League ama ay weysaba Europa League. Marka Arsenal waxaa looga fadhiyaa inay isbeddel la imaado.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Aadan James oo loo yaqaano Alan Dosh oo isagoo jooga gobolka Nebraska ee dalka Mareykanka, barnaamijka marti iigu ahaa oo ila falanqeynayay guuldaradii xanuunka badnayd ee soo gaartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Barnaamijkeenii toddobaadkanna inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Maxamuud Mascadde oo idinku dhaafaya sida iyo nolibad.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamuud Mascadde oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkeena la socodsiinayey. Gabagabadii idaacadda galabta iyo wararka v o a ayaynu ku dhownahay aan qodobyo laba ka mid ah wararka adduunka idinkood maro. Aqalka cadda dalka Mareykanka ayaa maanta sheegay in howlgalladu ay si habsamiya uga socdaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul ee caasimadda waddanka Afghanistan, kadib markii gantaalo lagu weeraray maanta. Dad goob jooga ciyaaraha ayaa ku waramay in dhowr gantaal halkaasi lagu tuuray, halka mas-uul Mareykan ahina uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in hubkaasi ay qabteen hanaanka difaaca gantaalaha ee Mareykanku. Afhayeenka aqalka cadda Jen Psaki ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in madaxweyne Joe Biden warbixin laga siiyey weerarka, islamarkaana uu dib u xaqiijiyey in taliyayaashu ay laman laabaan awoodda ay ku kala horeysiinayaan wax kastaoo muhiim u ah sidii loo ilaalin lahaa ciidamada Mareykanka ee halkaasi jooga. Xildheeraha ugu sarreeya dhinaca cudurrada faafa ee dalkan Mareykanka ayaa axaddii shalay telefishinka CNN u sheegay in tirada dhimashada dadka Mareykanka ee xanuunka COVID 19 ay gaari karto 100,000 oo qof dhammaadka sannadkan. Hase yeeshee xaaladda mar haddii la saadaalin karo ayaa sidoo kale uu sheegay in gebi ahaanba lagu hortegi karo. Dr. Anthony Fauci ayaa sheegay in Mareykanka uu leeyahay awood uu kaga gaashaaman karo in ay taasi dhacdo, hase yeeshee dhibtu ay tahay 80 milyan ee qof ee aan waddankan weli istallaalin. Toddobaadkii hore ayaa dadka sida maalinlaha cusbitaalka loo dhigay dalka Mareykanka ee xanuunka COVID-19 ay gaadheen celcelis ahaan 100 kun qof, sida ay wakaaladda amaanidahda wargeyska New York Times uu sheegayna warbixin uu daabacay ayaa sare u kacana ay la mid tahay kii jiilaalkii sannadkii hore xilligaasi oo aan tallaalkani jirin. Dhegeystayaal, ka hor inta aynaana gebagabayn, haddayn wararkaasi intaa kaga nimaadno, aynu markan ku wada nasanno codka Axmed Naaji Sacad. waan guurayay waliba codka Axmed Naaji ayaa dhegeystayaal ugu dambeeyay idaacadda galabta iyo wararka V O A oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Cabdicakiin Maxamuud oo Shirwac. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.